नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह केंद्रीय तपास ब्युरोन तयार केल्ले भारतपोल पोर्टल आयज नवी दिल्लीत सुरू करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 वर्सा खातीर अर्थसंकल्पा पयली सल्ला मसलती सोपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला हांची भेट घेतली. कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हांणी सत्ताधारी उदारमतवादी पक्षाचे फुडारी म्हणून राजीनामो दिल्ल्याची घोषणा केल्या. आता पुराय खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह केंद्रीय तपास ब्युरोन तयार केल्ले भारत पोल पोर्टल आयज नवी दिल्लीत सुरू करतले. इंटरपोला वरवीं आंतरराष्ट्रीय मजती खातीर केल्ल्या सगळ्या विनंतीचेर प्रक्रिया सुगम करतले. हातून इंटरपोलान जारी केल्ल्या तांबड्या आनी हेर रंग कोड केल्ल्या सुचोवण्या संबंधीत प्रकरणांचो आस्पाव जाता. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज इतिहासीक दीस कारण आयज केंद्रीय तपास ब्युरोन तयार केल्ले भारत पोल पोर्टल सुरू जातले अशें सांगलां. हाका लागून भारतीय तपास एजन्सीची संवसारीक पावणी वाडटली आनी सगळ्यां खातीर सुरक्षीत भारत बांदपाचे मोदी सरकाराचे सपन साकार करपा खातीर तांकां नवी दिका मेळटली अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान देशांतल्या कायद्याची अंमलबजावणी करपी संस्था घटमूट करपा खातीर जायते म्हत्वाचे उपक्रम केल्यात अशें घर मंत्रालयान सांगलां. भारतपोल पोर्टला वरवीं आंतरराष्ट्रीय पुलीस मजत बेगीन मेळोवपा खातीर रियल टायम म्हायती दिवन सक्षम करपी भारतीय कायदो अंमलबजावणी एजन्सीक म्हत्वाची सुविधा मेळटली. सायबर गुन्यांव, अर्थीक गुन्यांव, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार आनी मनीस वेव्हार ह्या सारखे गुन्यांव वाडत आशिल्ल्यान गुन्यांवकारी तपासान नेटान आनी रियल टायम आंतरराष्ट्रीय मदतीची गरज आसा. ह्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर सीबीआयन भारत पोल पोर्टल तयार केला, जे सगळ्या भागधारकांक एक समान मंचाचेर हाडटले. आंतरराष्ट्रीय मजत सोंपेपणान आनी बेगीन मेळपाक सुविधा दिवन गुन्यांव आडावपाक भारताचे यत्न घटमूट जातले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 वर्सा खातीर अर्थसंकल्पा पयली सल्ला मसलती सोंपल्या. म्हयन्याच्या काळांत जाल्ली ही सल्लागार फाटल्या वर्सा 6 डिसेंबर सावन सुरू जाल्ली. व्यक्तिगत सल्लागारांच्या वेळार 9 भागधारकांक गटांतल्यान 100 परस चड आमंत्रितांनी बसकांनी वांटो घेतलो. तातूंत शेतकार संघटना आनी शेतकी अर्थशास्त्रज्ञ, कामगार संघटना, शिक्षण आनी भलायकी क्षेत्र, MSME, वेपार आनी सेवा, उद्देग, अर्थशास्त्र, अर्थीक क्षेत्र आनी भांडावळ बाजारपेठेचे तज्ञ आनी प्रतिनिधी हांचो आस्पाव जाता. मोलादीक सुचोवण्यो वांटून दिल्ल्या खातीर अर्थमंत्री हांणी भाग घेवपांचे उपकार मानले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 तयार करतना तांच्या सुचोवण्यांची बारीकसाणेन तपासणी आनी विचार करतले अशें तांणी तज्ञ आनी प्रतिनिधींक आश्वासन दिलें. 10 जानेवारी सावन नागरिकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 खातीर आपल्यो मोलादीक सुचोवण्यो आनी कल्पना MyGOV प्लॅटफॉर्माचेर सांगून येतात. जनभागीदारी ह्या भावनांनी अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया चड समावेशक करपाचो हेतू आशिल्ल्या ह्या वर्सुकी उपक्रमान नागरिकांक सक्रियपणान वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला हांची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी मायक्रोसॉफ्टाच्या देशांतल्या महत्वाकांक्षी विस्तार आनी गुंतवणूक येवजणीचेर खोशी उक्तायल्या. काल जाल्ले बसकेन तांणी तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या वेगवेगळ्या आंगाविशीं चर्चा केल्या अशें तांणी सांगलें. कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हांणी सत्ताधारी उदारमतवादी पक्षाचे फुडारी म्हणून राजीनामो दिल्ल्याची घोषणा केल्या. नवो फुडारी वेचून ये मेरेन आपूण प्रधानमंत्री उरतलो अशें तांणी सांगलें. ट्रुडो 11 वर्सां उदारमतवादी पक्षाचे फुडारी आनी 9 वर्सां तांकां स्वताच्या पक्षांतल्यान वांगड्याकडल्यान बंडाक तोंड दिवचें पडलें आनी तांच्या धोरणाक लागूनय ते अलोकप्रिय जाले. काल ओटावांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ही घोशणा करतना सगळे यत्न जाले तरी संसद म्हयनेभर पक्षघात जाल्ली म्हणून आपणें हो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तमिळनाडूत हैमून मेटान्युरो व्हायरस हाच्या 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात. चेन्नयांत 1 आनी सलेमांत 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हो नवो व्हायरस न्हय आनी 2001 वर्सा हो विशाणू मेळिल्लो अशें राज्य सरकारान पत्रकार परिशदेंत सांगलां. ह्या विशाणूचो संसर्ग स्वतापुरतो मर्यादेंत आसता आनी सारकी जतनाय घेतल्यार वेवस्थापन करपाक मेळटा ताका लागून भिवपाची गरज ना अशें मुखार म्हळां. हो विशाणू पॉझिटिव्ह मेळ्ळो दोगांची भलायकी स्थिर आसा आनी तांचेर नदर दवरल्यात. खोकली आनी शिकतना तोंड आनी नाक धापप, मास्क घालप, सेगीत हात धुवप आनी भलायकी खात्याक अहवाल दिवपा अशा हेर खंयच्याय श्वासन संसर्ग आळाबंद हाडपा खातीर घेता तेच उपाय म्हत्वाचे आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ल्या शिटकावणीचो उल्लेख करून राज्य सरकारान सांगलें. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून 1 तशेंच अनुवादक खबरवाचक म्हणून 1 अशा 2 सुवातीचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागल्यात. ही सेवा शुद्द कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती खातीर अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेलो रिक्त पदांचो घोशणा विभाग पळोवचो. मध्य प्रदेशांत 31वी राष्ट्रीय बाल विज्ञान काँग्रेस आयज भोपाळांत सोपली. 4 दिसांच्या ह्या कार्यक्रमांत हजारांनी विद्यार्थ्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळ्ळी. भलायकी आनी बऱ्यापणा खातीर पर्यावरण यंत्रणा समजून घेवप ह्या विशयाचेर विज्ञान आनी नवनिर्माणाचेर लक्ष केंद्रीत केलें. मॅकपोस्टाचे महासंचालक डॉ अनिल कोठारी हांणी ही कार्यावळ बालशास्त्रज्ञां खातीर एक अद्भुत मंच जंय तांणी कल्पनाशक्त आनी नवनिर्माणाक नवी दिका मेळटा अशें सांगलें. फुडाराच्या शास्त्रज्ञांक तयार करपा खातीर हो कार्यक्रम एक म्हत्वाचें पावल आसा. 146 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो, जातूंत 194 प्रकल्प मॉडेल सादर केल्ले. 376 चलयो विद्यार्थ्यांनी तांच्या शास्त्रीय मॉडेला वरवीं वांटो घेतलो. 28 राज्यांनी आनी 6 देशांतल्या भुरग्यांनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेतलो. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल राज्यमंत्री किर्तीवर्धन सिंग हांणी पार्वती अर्ग सुकणी अभयारण्यांत मंत्रालयाच्या पाणथळ विभागाच्या आनी उत्तर प्रदेशाच्या रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पुनरावलोकन बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मंत्री सिंग हांणी फुडल्या म्हयन्याच्या 1 आनी 2 दिसा जावपी संवसारीक पाणथळ दीस मनोवपाची तयारी करपा खातीर ही बसका घडोवन हाडल्या अशें सांगलें. हो एक नियुक्त रामसर स्थळ आसून तातूंत उदकांतल्या आनी पक्षी प्राण्यांच्या जैवविविधतायेची गिरेस्त मांडावळ आसा अशें तांणी सांगलें. थळाव्या समाजाक गुंतोवपाचो आनी पर्यावरणांत पाणथळाची कितली म्हत्वाची भुमिका आसा हाचे विशीं जागृताय करपाचो हेत आशिल्ली ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक अभयारण्य पुरायपणान तयार आसा अशें मंत्री सिंग हांणी सांगलें. तेलंगणा राज्यांत वट्ट 3,35,12,053 लोकांची संख्या नोंद जाल्या जाल्यार बायलां मतदार आपल्या दादल्या समक्षकां परस चड आसा. राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी हांणी काल सांजे वेळा सगळ्या 119 विधानसभा मतदारसंघाची निमाणी मसुदो वेंचणूक वळेरी जाहीर केली. राज्यांत 1,68,67,000 वयर बायलां मतदार जाल्यार 1,66,41,000 वयर दादले मतदार आसात. महाराष्ट्र घरबांदावळ आनी सुवात उदरगत प्राधिकरणान मुंबय मंडळान मुंबय आनी ताच्या उपनगरांतल्या घरनिर्माण मंडळाक प्रलंबीत रावपाचें प्रमाणपत्र मेळोवपाक मजत करपा खातीर खाशेली अभय येवजण जाहीर केल्या. 10 एप्रील 2025 मेरेन लागू आशिल्ल्या हे येवजणेचो सुमार 80 घरबांदावळ सोसायटींक फायदो जावपाची शक्यताय आसा. खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह केंद्रीय तपास ब्युरोन तयार केल्लें भारत पोर्टल आयज नवी दिल्लींत सुरू करतलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 वर्सा खातीर अर्थसंकल्पा पयली सल्लामसलती सोंपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लींत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला हांची भेट घेतली. कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हांणी सत्ताधारी उदारमतवादी पक्षाचे फुडारी म्हणून राजिनामो दिल्ल्याची घोषणा केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.